Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Būkime dėkingi žmonėms, kurie yra su mumis, ragino popiežius aukodamas mišes penktadienio rytą. Šventasis tėvas pasveikino Ispanijos katalikų pasauliečių suvažiavimo dalyvius, popiežiaus audienciją Vengrijos prezidentui, Honkonge ir kai kuriuose Vietnamo bei Singapūro vyskupijose dėl koronaviruso grėsmės laikinai nuspręsta atšaukti visas viešas pamaldas ir tikinčių susibūrimus. Mūsų laidos pabaigoje trumpai pristatysime Vatikano radijo portale paskelbtą nepaprastą gyvenimo istoriją. Slovėnijoje gyvenantis Tone Paninšekas, turintis fizinę negalę, patyrė Dievo artumą ir šią patirtimi dalyjasi su kitais. Penktadienio rytą, aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje, popiežius nesakė įprastinės homilijos, nekomentavo liturgijos skaitinių, bet kalbėjo apie artimųjų žmonių svarbą, apie šeimos ir draugų palaikymą, apie solidarumą ir meilę, kurių sulaukiame pirmiausiai iš tų, su kuriais dalyjamės kasdieniu gyvenimu. Dingstis kalbėti šią temą buvo atsisveikinimas su Šventosios Mortos namuose dirbusią moterimi, kurios vardas Patricija. Ji, po 40 metų darbo išeidama į pensiją, buvo pakviesta dalyvauti penktadienio rytą popiežiaus aukotose mišiose.
E questo ci farà bene a tutti noi che abitiamo qui, pensare a questa famiglia che ci accompagna. E a tutti voi che non abitate pensare a tanta gente che vi accompagna nel cammino della vita.
Mes visi, kurie čia gyvename, pagalvokime apie žmones, apie tą išplėstinę šeimą, kuri mus lydi, sakė Pranciškus. Taip pat ir jūs, kurie negyvenate šiuose namuose, pagalvokite apie žmones, kurie jūs lydi gyvenimo kelyje, apie kaimynus, draugus, bendradarbius, mokyklos draugus. Mes nesame vieni. Viešpats nori, kad būtume jo tauta. Viešpats nori, kad gyventume kartu. Jis nenori, kad mes būtume egoistai. Egoizmas tai nuodėmė.
Oggi ci farà bene a tutti noi pensare la gente che ci ha accompagnato nel cammino della vita.
Šiandien su dėkingumu atsiminkime visus žmonės, kurie mus lydėjo gyvenimo kelyje. Dėkokime už juos Dievui. Ačiū tau viešpatie, kad nepalikai mūsų vienų. Žinoma, negalime išvengti problemų. Kur yra žmonių, ten yra ir problemų, apkalbų. Taip pat ir šiuose namuose. Meldžiamės ir plepame, būna ir vieno ir kito. Kartais nusidedame artimo meiliai. Dėl to šiandien nuoširdžiai dėkojame už visus mus lydėjusius ir lydinčius žmonės. Už mums paukotą jų gyvenimo dalį, už visą jų gyvenimą. Šiandien gera proga ir jų atsiprašyti. Visiems, kas dirba šiuose namuose, mano didelis ačiū, sakė Pranciškus. Dievo žodis turi būti skelbiamas su aistra ir džiaugsmu, mūsų kasdieninis liudėjimas turi griauti sienas, kurios atitveria žmonės vienus nuo kitų, rašo popiežius Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkui, kardinolui Ricardo Blaskesui Peresui, prašydamas jį pasveikinti Madride šiomis dienomis vykstančio pasauliečių sielovados suvažiavimo dalyvius. Eikite ir skelbkite Evangeliją, tai Kristaus raginimas skirtas visai bažnyčiai, kiekvienam pakrikštytajam, rašo popiežius. Katalikai pasauliečiai šį pašaukimą vykdo pasinėrę į pasaulio reikalus, su visa bažnyčia stengdamiesi įsiklausyti į savo amžininkų širdies plakimą. Popiežius prašo būti atviriems, ne vieno žmogaus neatstumti ir neteisti, bet visiems ištiesti ranką, kiekvienam surasti padrasinimo žodį, būti visada pasirengusiems, kiekvienam padėti. Visi esame gavę krikšto malonę, kuri turi būti liudijama kitiems be negatyvumo ir be jokių išankstinių nusistatymų. turime save suvokti kaip mylinčią ir visiems atvirą tikinčiųjų bendruomenę. Bažnyčia negali būti suvokiama nei kaip uždara grupė, nei kaip nevyriausybinė organizacija, bet kaip paties Viešpaties suburta jo tauta, rašo popiežius. Vasario 14-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Vengrijos Respublikos prezidentą Janošą Arderį. Po šventojo tėvo audiencijos prezidentas taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretoriu monsinjoru Miroslavu Vachovskiu. Oficialus komunikatas skelbia, kad susitikimų metu buvo išsakytas pasitenkinimas gerais šventojo sosto ir Vengrijos dvišaliais santykiais, kurie buvo atkurti prieš 30 metų. Buvo paminėtas šių metų rugsėjį Budapešte vyksiantis 52-asis tarptautinis eucharistinis kongresas, kalbėta ir kitomis abiems šalims svarbiomis temomis apie socialinį teisingumą ir kitų priėmimą, apie pagalbą šeimai, kūrinijos apsaugą, Europos dabartį ir ateitį. Visame pasaulyje žinoma Šventojo Valentino diena iškilmingai minima prie paties Šventojo Vyskupo ir kankinio kapo centrinės Italijos Umbrijos regiono Terni mieste. Vasario 14-osios rytą mišes Šventojo Valentino bazilikoje aukojo vietos vyskupas Giuseppe Piemontese. Sekmadienį vasario 16-ąją prie Šventojo kankinio kapo vyks kasmetinė pažadų šventė. Daugiau kaip 100 vaikinų ir merginų porų išpažins vienas kitam meilę ir pažadės ištikimybę. Šventasis Valentinas gimė Romoje apie 176 metus. Apie jo gyvenimą žinoma nedaug. Istoriniai šaltiniai teigia, kad jis buvo kunigas, paskui vyskupas, dabartinėme Italijos Terni mieste, už keliasdešimties kilometrų į šiaurę nuo Romos. Buvo nukirsdintas Romoje, būdamas beveik 100 metų, 273 vasario 14 dieną. Jo palaikai buvo palaidoti vienose Romos katakombų, vėliau buvo perkelti į vieną Romos bažnyčią, o dar vėliau į Terni, miestą, kuriame jis vadovavo vietiniai bažnyčiai. Per visą ilgą savo gyvenimą vyskupas Valentinas buvo jaunimo bičiulis ir patarėjas. Jaunimo pagarba vyskupui nepaliovė ir po jo mirties. Istoriniai šaltiniai mini skirtingas Šventojo Valentino gyvenimo ir mirties datas, tad kai kas mano, kad galbūt buvo du tuo pačiu vardu vadinti šventieji kankiniai. Vis dėlto dauguma tyrinėtojų yra įsitikinę, kad buvo tik vienas Šventasis Valentinas, o skirtingos datos tai tik į šaltinius įsivėlė netikslumai. Tiesa, kartais minimas ir kitas, vėliau gyvenęs Valentinas. Šventasis šiuo vardu gyvenęs 5 amžiuje Romos provincijoje Retijoje, dabartinėje Šveicarijoje. Jis laikomas epilepsija sergančių žmonių užtarėjų.
Kinijos, Vietnamo ir Singapūro katalikų bendruomenės kviečia melstis, kad mokslininkai greitai atrastų būdą pagydyti nuo mirtinai pavojingo naujojo koronaviruso. Bažnyčia Honkonge dėl tebesitęsiančios koronaviruso COVID-19 plėtros iki pelenų trečiadienio sustabdė visas liturgijas ir bažnytinės programas visame Honkongo regione. Singapūre mišos sustabdomos neapibrieštam ribotam laikotarpiui nuo šeštadienio vasario 15 dienos. Vietname atšaukta metinė piligrimystė prie Dievo tarno Pranciškaus Ksavero Trongbu Tip kapo. Honkonge visos apeigos katalikų parapijose atšauktos iki gavėnios pradžios. Pelenų trečiadienio liturgijos irgi nebus, paskelbė kardinolas John Tong, Honkongo vyskupijos apaštališkasis administratorius, praneša Azijos katalikų naujienų portalas UK News. Honkongo kardinolas pastoracinėme laiške paskelbė apie nutarimą sustabdyti visas sekmadienių ir šiokedienių mišes vasario 15-28 dienomis šiuo laikotarpiu. Nebus teikiami sakramentai pusiai milijono Honkongo katalikų. Pasak kardinolo, sprendimas priimtas nelengva širdimi, tačiau nulėmė tai, kad ateinančius 2 savaitės bus lemtingos, siekiant nuslopinti naująją epidemiją. Honkongo regione nustatyta 50 užsikrėtimo koronavirusu COVID-19 atvejų, pranešama apie vieną mirtį ir 100 tyriamų galimų naujų apsikrėtimo atvejų. Vasario 8 dieną regione įsigaliojo vietinės valdžios paskelbtas privalomo 14 dienų karantino įsakymas visiems iš kontinentinės Kinijos į Honkongą atvykstantiems asmenims. Ligi šiol karantine patalpinta apie 2200 žmonių. Be to iki kovo 16 dienos pratestas regiono valdžios įsakymas uždaryti visas mokyklas. Kardinolas paragino katalikus dar labiau kliautis Dievu dabartiniu sudėtingu laikotarpiu, pasitikėti juo ir liudyti krikščionišką artimo meilę kaimynams ir visiems žmonėms. Vieni kitiems padėkime, dalykimės informaciją, apsaugos priemonėmis, gyvenkime pagal evangelinės, tikėjimo vilties ir meilės dorybės, vieni už kitus melskimės, parašė Honkongo vyskupijai vadovaujantis apaštališkasis administratorius kardinolas John Tong. Ką daryti sekmadienio ir šiokedienio mišiose dalyvauti negalintiems Honkongo katalikams? Kardinolas juos paragino tikinčiojo pareigą atlikti žiūrint per internetą transliuojamas mišes, priimti dvasinę komuniją, skaityti ir mąstyti šventą įraštą, kalbėti rožinio maldą. Panašų sprendimą sustabdyti visas viešas mišes Singapūre penktadienį vasario 14 dieną paskelbė William Go, Singapūro arkivyskupas. Jis paprašė atšaukti ir visus gausiai lankomus bažnytinius renginius, formacijos kursus, rekolekcijas ir seminarus. Arkivyskupas nurodė privačias santuokų ir laidotuvių apeigas derinti su parapijos klebonais, priminė būtinumą dvasininkams ir pasauliečiams laikytis katalikų medikų gildijos periodiškai skelbiamų privalomų prevencijos priemonių. Arkivyskupas priminė, kad katalikai gali priimti viešpatį dvasiškai per socialiniuose tinkluose ar katalikų radijo mišių transliacijas, prašė šeimų skirti laiko bendrai maldai, skaityti sekmadienio liturgijos skaitinius, o vienišų žmonių bent pusvalandį skirti susikaupimui. Jis visų prašė melstis už pasaulį, kad epidemijos plėtra būtų sustabdyta ir virusas COVID-19 nugalėtas. Singapūro naujienų portalas Straits Times praneša, kad trijose Singapūro nekatalikų krikščionių bendruomenėse ir bažnyčiose nustatyta 13 užsikrėtimo COVID-19 virusų atvejų. Arkivyskupas William Go patikino savo ganomuosius, jog Singapūro katalikai turi savo įnašų atsakingai prisidėti prie pastangų, sustabdyti šio viruso plėtrą ir vengti dalyvavimo skaitlinguose susibūrimuose. Jis nurodė sustabdyti liturgijas Singapūre, iki kol bus galima aiškiau nuspręsti, ką daryti toliau. Bažnyčios Vietname vyskupijos kovo pradžioje tradiciškai rengė tikinčiųjų piligrimystės, tačiau dabar jos atšaukiamos dėl koronaviruso plėtros. Neįvyks piligrimystė į Taksai piligriminį centrą pietinėje Bachliu provincijoje Mekongo deltos regione, kuriame palaidotas dievo tarnas kunigas Pranciškus Ksaveras Trongbu Dyb. Metinėje piligrimystėje kovo 10-11 dienomis į dievo tarno Pranciškaus Ksavero palaidojimo vietą paprastai dalyvauja apie 10 tūkstančių tikinčiųjų. Stefanos Tribu Trin, kanto vyskupas, atšaukė piligrimystę ir paprašė visų 141 savo vyskupijos parapijų tikinčiųjų dievo tarno 74-asias mirties metinės švesti savo parapijų bažnyčiose ir šią progą melsti už mokslininkus, kad jie greitai rastų būdą sustabdyti virtinai pavojingą epidemiją, prašyti Dievą, kad dievo tarno užtarimu išgydytų visus užkrėstuosius virusų, kad visi sergantieji greitai pasveiktų, ir melstis už visus mirusius ir jų artimuosius. Da Nang vyskupas atšaukė pelenų trečiadienio piligrimystę į An Engai parapijos Kalvarijų kalną centrinėme Vietname ir istorinę Trakių Marijos šventovę. Fantit vyskupija sustabdė mišių aukojimą ir piligrimystės į Tapao Marijos šventovę.
Šiomis dienomis minėtos pasaulinės ligonių dienos kontekste norime papasakoti apie Tonę Planinšeką, turinti fizinę negalę, kuris patyrė Dievo artumą ir nori šią patirtimį pasidalinti su kitais. Kančia gali būti tiek palaiminimas, tiek prakeikimas, tai priklauso nuo to, kaip mes ją priimame. Išbandymuose, kurie lydi kiekvieno žmogaus gyvenimą, kentėjimai padeda augti dvasiškai, sielos gyvenimas praturtėja. Tačiau gali ir apsunkinti, jei į juos žvelgsime kaip į Dievo bausmę. Kančia tai Dievo dovana, bet mes juos bijome, galbūt dėl to, kad ją taip mažai pažįstame, sako Tonė. Gimiau sveikas, buvau pirmas iš 7 vaikų ūkininko šeimoje. Neturėjau nei metų, kai tėvai pastebėjo, kad dėl rachito pasekmių mano nugara ėmė riestis. Taip prieš pradėdamas pradinę mokyklą nuolat lankiausi ligoninėse. Pradinę mokyklą baigiau gimtajame kaime, vėliau mokiausi amatų mokykloje, skirtoje fizinę negalę turintiems žmonėms, kad tapčiau siuvėju. Pradėjau dirbti, nors nebuvo lengva rasti darbą odos fabrike, pasakoja Tonė. Vėliau jis tapo metų išradėjų. Po 20 metų išėjo į išankstinę pensiją dėl sveikatos problemų. Tada ėmė aktyviai dalyvauti tarpkontinentinės lėtinių ligų ir negalę turinčių žmonių krikščioniškos brolijos Frater veikloje. Ėmėsi žurnalizmo, ilgus metus buvo parapijos pastoracinės tarybos narys, ruošė tikinčiuosius sutvirtinimui. To neprisimena, kad viskas prasidėjo nuo tradicinių tikėjimo. Jis manyje augo, pradėjau skaityti dvasinę literatūrą, lankiau katekizmo jaunimui paskaitas. Besimokydamas profesinėje mokykloje patyriau, ką reiškia tikėjimas gyvenime. Manęs vos neišmetė iš mokyklos dėl vienos knygos, kuri mano vardu atėjo į mokyklą. Į mišas negalėjome eiti nebent paslapčia. Tuo laikotarpiu galėjau atsisakyti tikėjimo, tačiau priešingai aš jį dar labiau puoselėjau. Pradėjau klausti, kokia kančios prasmė. Kodėl žmonės kenčia? Medituodamas, skaitydamas dvasinio pobūdžio knygas, supratau, kad tai mano misija. Ir Jėzus kentėjo, savo kančia atpirko pasaulį. Taip supratau, kad kančia yra aukščiausia meilės išraiška, kitaip Dievas būtų pasirinkęs kitokią. Dabar, kai prie negalios prisidėjo kitokie skausmai, problemos, aukoju visus juos Jėzui. Gavau Dievo meilę. Kartais man kas nors pasako, kad esu saulė, maža saulutė ar spindulys. Pasakoja Tonė. Kartais pakanka padrasinimo, kad žmogus stengtųsi atiduoti visą save. Tonė sako, jog negalę turinti žmonės ir ligoniai yra ne tik žmonės gaunantis pagalbą ir atjautą, tačiau patys gali tai duoti. Jis laimingas, galėdamas būti naudingas kitiems. Tonė mano, kad žmonės turintis negalę turi dalyvauti ir žiniasklaidoje, kad ši nevaizduotų jų kaip vargšų. Tad jis pradėjo rengti reportažus apie įvairius renginius, ypač tuos, kur dalyvauja ligoniai ir žmonės su negale. Taip jis atsidūrė radijuje, kur jau 25 metus rengė laidą Kelkis ir eik. Laidoje jis kreipėsi į tokius kaip jis, kurie turi panašią patirtį, kalba jiems apie gyvenimą. Šią laidą nesiekiama paguosti, tačiau padrasinti sergančius, negalę turinčius žmonės ir visus, kurie kenčia, kad žvelgtų į ateitį, kad atrastų savo kančios prasmę, kuo gali pasitarnauti kitiems. Visą Tonę istoriją skaitykite Vatikano radijo svetainėje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.